Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Maailman terveysjärjestön WHO mukaan seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa. Se käsittää sukupuolen, sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin, sukupuoliroolit, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja ihmissuhteet sekä biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset että hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, mutta ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Näin kirjoittaa seksuaalikasvattaja Niina Honkanen pian ilmestyvässä kirjassaan Onnelliseksi. Millaista on seksuaalisuus ihmisen elämän varrella, vauvasta vaariin? Siitä puhumme tänään huoltamolla. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa studioon Niina Honkanen.
Kiitos paljon.
Sä olet toimittaja ja sitten lähdit opiskelemaan seksuaalikasvatusta. Mikä seksuaalisuuden kentällä oli itsellesi se sellainen alkuvoima, minkä takia lähdit opiskelemaan seksuaalikasvattajaksi?
No mä olin itse asiassa ennen sitä koulutustani kirjailijana työskennellyt toistakymmentä vuotta, että toimittajuudesta oli aika pitkä aika. Varmaan niin, että kirjailijana tuli aika paljonkin, niin kuin, tai on tullut, on sitten kirjoittanut romaaneja tai telkkarille tai kuunnelmia tai whatever, niin semmoinen psykologiseksi kirjailijaksi haukuttu, eli kiinnostaa ylipäätään se ihmisen kokonaisuus ja se, että miten me ihmiset niin kuin tässä maailmassa selviämme. Ja ehkä vielä enemmän se, että jos ja kun emme selviä niin hyvin, niin mistä se johtuu. Ja toi seksuaalikasvattajakoulutus oli jo itse asiassa puoliksi vahinko. Ystävättäreni, tai siis rakas, paras lapsuuden, nuoruuden ja aikuisien ystäväni, Raumalta Kirsi, joka itse on, hän on seksuaalineuvoja nykyään, mutta siis kätilöterveydenhoitaja, hän heitti vähän niin kuin puoli vitsinä yksillä Rauma Pitsiviikoilla, että susta tulisi niin hyvä seksuaalineuvoja tai terapeuttia. Mä olin aloittanut tuolla Helsingin yliopistossa noi psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, eli ajatuksena oli niin jonain kauniina päivänä valmistua psykoterapeutiksi, mutta se tuli se seksuaalisuus kärki siihen rinnalle vähän silleen, niin kuin sanoin vahingossa, että mä jäin sitä sitten miettimään, että ai olisin vai ja miksi olisin. Ja sitten se ei jättänyt mua rauhaa. Mä googlasin sitä aihetta ja sitten tulikin eteen Sexpon 2014 alkava Suomen ensimmäinen seksuaalikasvattajakoulutus. Ja sitten kun mä siihen tutustuin siihen, mitä se tarkoittaa ja miten se ero neuvojan tai terapeutin koulutuksesta, niin ymmärsin, että se on sellainen aika hyvä pohja oikeastaan vähän niin kuin kaikelle tekemiselle, että ehkä semmoinen ravinto, jos ajattelisi ravintokolmiota, niin se olisi se alaosa siellä, että se on ihan hyvä olla kunnossa, niin sitten voi välillä myös syödä karkkia ja juoda viiniä. Eli se on ollut tämmöinen vähän niin kuin monien asioiden summa, ja mitä enemmän sitä seksuaalikasvattamista sitten opiskeli, niin sitä enemmän myös ymmärsi, kuinka vähän seksuaalisuutta on esimerkiksi psykologian perusopinnoissa. Että se on yhä se Freudin viettiteoria ja muutama muu, niin kuin, se on aika silleen lapsen kengissä. Ja se on tosi harmi, koska seksuaalisuus on, niin kuin äsken luit siitä, se on ihan valtavan jäätävän iso osa meidän olemistamme ja toteutumistamme, vaikka ei vaikka koskaan harrastaisi seksiä. Että seksi on ihan murto-osa sitä seksuaalisuutta.
Sä toimitit myös Radio Suomessa Onnelliseksi -ohjelmasarjaa ja nyt tosiaan samanniminen kirja on ilmestymässä. Miten Onnelliseksi -ohjelmasarja muotoutui kirjaksi tai muuntui kirjaksi?
Joo, sekin on ehkä sellainen vähän niin kuin orgaaninen vahinko, että tosissaan viime ja edelliskesänä tuli se Onnelliseksi-sarja ja siinä jotenkin aika pian tuli ilmi se, että ensinnäkin suomalaiset on kaikkea muuta kuin ei-puhuvaa ja pussaavaa kansaa, että suomalaiset on tosi ihanan avoimia ja rehellisiä ja sellaisia niin kuin uteliaita ja kärsivällisiä ja parisuhteissaan lojaaleja ja loputtoman pitkään aika vaikeissakin tilanteissa jaksavia. Ja ehkä voi sanoa, että Onnelliseksi -seksuaalisuus läpi elämänkaaren -kirjan syntysanat on tietämättäni kirjoitettu silloin 2015 kevät-talvella, kun alkoi suunnitella sitä ekaa Onnelliseksi -kesää. Ja kun se ohjelma kuitenkin perustuu osaksi niihin kuulijoiden kirjeisiin ja asiantuntijavieraiden ja sitten ehkä oman, joku sanoi, lempeän etukenon ja sitten sen oman ammatillisen osaamisen niin kuin semmoisesta jostain synergiasta, niin oikeastaan sen viime kesän jälkeen, kun Onnelliseksi -sarja Radio Suomessa loppui, niin tota, mä olin tilanteessa, missä mua otettiin yhteyttä ja kysyttiin, kiinnostaisiko tehdä kirja niin kuin parista suunnastakin. Ja sitten mä aloin niin kuin miettiä, että hyvänen aika, sehän on itse asiassa se siemen kylvetty, että kuitenkin jokaisen lähetykseen tein semmoisen vajaan 20 sivun kässärin, mistä sitten käytettiin aina niitä tikapuita, mitä tarvittiin kussakin tunnissa. Mutta se oli aika laaja se mun valmistautuminen siihen, niin siitä oli aika paljon kirjoitettua materiaalia olemassa. Mutta tässä lopullisessa kirjassa, joka nyt niin kuin pari ja puolisatasesta alun perin suunnitellusta kattavuudesta kasvoi semmoiseksi 4,5-sataseksi tietokirjaksi, niin siinä ehkä ne kirjeet on semmoisessa 10-20% roolissa, ehkä vähän enemmän, riippuu vähän luvusta ja aihepiiristä, mutta ehdottomasti siemen kylvettiin siellä. Ja sitten kirja on toki oma itsenäinen teoksensa, ei mikään litteroitu radio-ohjelma.
Kirjailija, seksuaalikasvattaja Niina Honkanen, miksi sun mielestä seksuaalisuudesta ja seksistäkin pitää puhua julkisesti?
No se on vähän sama asia, kun kysyis, että miksi vuosikertaviineistä tai miksi maratonien juoksemisesta tai miksi lapsen kasvatuksesta tai miksi niin kuin fondyiden teko-ohjeista. Et ylipäätään se on vähän, sinänsä musta se on hauska juttu, että ihmiset niin kuin jonkun verran aina tulee tämä kysymys, että siitä tulee joka paikasta tuutin täydeltä. Seksistä ehkä nyt tuleekin jonkun verran silleen, että seksi ja seksuaalisuus sekoitetaan aika helposti keskenään. Että seksi on kuitenkin, niin kuin, se on sitä yhtä, se on yksi pieni osa sitä seksuaalisuutta, se on sitä itse niin kuin, sitä seksin tekemistä, ihanaa sellaista yksin tai erikseen jonkun kanssa yhdessä tai isommassakin porukassa, en tiedä. Mutta seksuaalisuus on todellakin meissä asuva, siis prenataalivaiheesta asti, kohdusta asti. Se kehittyy meissä ennen kuin me edes ollaan synnytty. Se on, niin kuin halusimme tai emme, sitä ei niin kuin kannata pelätä. Ja ehkä se on se, että kun siinä on sitä vähän niin kuin etymologisesti samaa soundia kuin siinä seksisanassa, niin usein seksuaalisuussanaa niin kuin vähän sille kavahdetaan, että seksuaalikasvatusta päiväkoti-ikä. Sille mitäs ihmettä, että mehän niille nyt mitään seksistä voida puhua, ei tietenkään puhuta. Siellä puhutaan omista rajoista ja millainen on hyvä kaveri ja niin päin pois. Mutta mä voisin sanoa näin, että jos sellainen kaunis päivä tulee, että ei seksuaalisuudesta enää tarvitse puhua, niin sitten meillä on ideaali maailma. Se on ihan mahtavaa. Niin olisi ihanaa, että näin olisi, mutta kyllä se on ihan hyvä puhua niinkin tärkeästä meissä toteutuvasta asiasta, varsinkin kun monilla on ihan turhaan syyllisyyttä ja häpeää, mitä omaan seksuaalisuuteen liittyy, niin sitä suuremmalla syyllä kannattaa puhua.
No mitä sä luulet, miksi jotkut ihmiset kokee vaikeana ja ahdistavana sen, että seksuaalisuudesta puhutaan nyt näin vaikka radiossa ihan?
No mä en missään nimessä haluan niin kuin syyttävää katsetta uskontojen suuntaan kääntää, mutta toki siinä joku väärinymmärrys on jossain kohtaa niin kuin tapahtunut tolleen kulttuurihistoriallisesti ja uskonnollishistoriallisesti, että siitä seksistä ja seksuaalisuudesta on tehty sellainen, että Eeva söi omenan tai joku otti sen vastaan tai ojensi ja annettu sellainen niin kuin synnin käsite sen maailman yhden kauneimman asian päälle ja toteutumisen kohdan, ihmisyyden toteutumisen kohdan päälle, niin niin kyllähän se sieltä, ei siellä hirveän kauaa aikaa, kun päiväkodeissa piti pitää kädet päiväunilla peiton päällä ja semmoinen niin kuin hyvin normaaleiden, tai normaali sana nyt jo sinänsä pitäisi ampua alas, mutta hyvin itsestäänselviä ja luonnollisten niin kuin asioiden, jotka meidän ihmisyyteen liittyy, niin niiden niin kuin vuosisatojen ajan jonkunnäköinen tuomitseminen ja jopa kieltäminen ja naisten seksuaalisuus oli jossain kohtaa, on kiistelty, onko orgasmia ja naiset sai, niitä pidettiin hysteerisinä, jos niillä oli jonkunnäköisiä niin kuin, ylipäätään jotain tarpeita, joka näyttäytyi jonkunnäköisenä niin kuin, sinkoiluna suuntaan tai toiseen. Niin, niin kyllä ehkä osa syy löytyy sieltä sellaisesta niin kuin, aikamoisesta niin kuin, syyllistämisen ja synnin kulttuurin niin kuin, olemassaolon todellisuudesta. Et, ja sitten varmasti jos mennään niin kuin sieltä yleisemmästä vähän yksilöön, niin jokaisen kodissa on omat kulttuurit ja kasvatustavat. Ja jos mä nyt esimerkiksi 68 syntyneenä en ole saanut mitään niin kuin valtavaa seksuaalikasvatusta, että mun onneni oli kansakoulun, Tarvosaaren kansakoulun tokaluokan opettaja, joka oli jäämässä äitiyslomalle. Ja hän meille teki tällaisen laatikon, että me saatiin kirjoittaa kaikkia kysymyksiä, mitä me vaan ikinä haluttiin tietää. Vähän niin kuin lapsista ehkä ja lasten syntymisestä. Ja se oli aika yllättävää, miten 70-luvulla Satakunnassa Raumalla meidän kysymykset oli varmaan yllätti opettajankin omien sanansa mukaan. Et toki siellä kysyttiin vauvan siemenistäkin, mutta siellä oli myös tosi yksityiskohtaisia kysymyksiä, joka kertoo siitä, että ilman seksuaalikasvattamista tai terveystiedon tunteja tai mitään silmosta ei ollut silloin, niin meillä on vähän niin kuin sisäsyntyisenä se ymmärrys siitä, että puhutaan jotenkin niin kuin isoista ja merkittävistä asioista, kun puhutaan ihmisen kokonaisena toteutumisesta. Että siinä kun me nyt syödään ja juodaan ja nukutaan, niin kyllä se seksuaalisuus meissä virtaa.
Häpeä on yksi juttu tai asia, joka nousee ihmisillä aika usein esiin, kun puhutaan omasta kehosta tai seksuaalisuudesta. Kuukautiset esimerkiksi, naisen elämään vahvasti liittyvä asia, on koettu tosi häpeällisenä monen monta vuotta ja edelleenkin naiset kokee vähän noloutta siitä, kun ostaa niitä terveyssiteitä.
Joo, voi että täytyisi toivoa, että sellaiseen kohtaan ei enää kovin moni joutuisi. Ja mä luulen, että meitä niin kuin nuoremmat sukupolvet, niin ne ei enää hirveästi, se on tulee ilmi tuolla kouluvierailuilla, että käy sitten niin kuin yläkouluissa tai lukio- ja ammattioppilaitoksissa, niin kyllä siellä niin kuin mennään rohkeasti ostaa kondomit ja terveyssiteet. Mutta se on totta, että me ollaan varmaan vielä sitä sukupolvea, ja moni nuori sanookin noilla vierailuilla, että pitäkää meidän vanhemmille. 60, 70, jopa 80-luvulla syntyneille vanhemmille, koska 80-luvun alussa syntyneet, niin niillähän nehän on jo 3-5, mitä ne on, niin se on, meillä on tällainen niin kuin joku, että siihen seksuaalisuuteen se tulee just siitä äsken mainitsemista, niin kuin hyvin kaukaa historiasta olevista syistä, että onhan nyt tuolla erilaisissa uskonnollisissa teksteissä niin kuin todetaan, että nainen on likainen, kun silloin kuukautiset sitä ei saa, sen kanssa ei saa olla samassa tilassa tai saatikkaan, että silloin saisi seksiä harrastaa tai muuta, että eihän ne nyt ihan niin kuin tolleen taikaiskusta lähde. Ja täytyy muistaa, että me eletään maassa, jossa nyt niin kuin kehtaa mennä jo ostamaan niitä siteitä ja kondomeja ja liukuvoiteita ja vibraattoreita halutessaan, mutta ei se nyt ole mikään niin kuin semmoinen seksuaalioikeudet ei toteudu kaikkialla maailmassa, ei todellakaan. Ja siinäkin on yksi vastaus kysymykseen, miksi näistä asioista kannattaa puhua. Niin kauan pitää puhua perusoikeuksista, joihin seksuaalioikeudet kuuluu, kun ne ei kaikkialla toteudu.
Jos puhutaan vielä Niina hetki näistä vaietuista asioista, niin naisen elämässä nimenomaan, niin vaihdevuodet on sitten seuraava. Että jos ne kuukautisten alkaminen oli sellainen tilanne, niin eipä niistä vaihdevuosistakaan juurikaan lauleskella tuolla lauluja.
Joo, Heli Heino on kirjoittanut tämän Veenuksen vuosikirjan ja hän kertoo siinä ja on kertonut monissa haastatteluissa, että yhä esimerkiksi työporukassa, joka ei ole kuitenkaan mikään uskonnollinen yhteisö tai joku muu, vaan ihan semmoisia niin kuin tutkinnon omaavia ihmisiä, jotka kuulemma kahvihuoneessa säikähtää, kun hän ottaa puheeksi vaihdevuosioireet. Että, ja nyt puhutaan vuodesta 2017, että se on mielenkiintoinen juttu. Mulla on siis ystäväporukka. Enempää nyt nimeämättä, mutta siis naisia kymmenisen kappaletta me tavataan pari kertaa vuodessa ja mä huomasin, me ollaan tunnettu yli 30 vuotta ja me tiedetään toistemme elämästä kaikki mahdollinen, niin tuli tilanne, missä niin kuin ihan sellainen viaton kysymys, joka osaksi ehkä liittyy varmaan onneksi ohjelman tekemiseen. Et mä halusin vähän silleen niin kuin researchia ystäväpiirissä, että kelläs jo on ja jos on, niin millaisia oireita, niin kyllä joku koki niin kuin tosi ahdistavaksi sen keskustelun. Että vaihdevuosi asia, joko ajatellaan niin, että mä en halua, että mulle niitä tulee tai ne ei tule, jos mä en ajattele niitä. Mitä ne oireet sitten onkaan, on ne nyt sitten, että päämärkänä niin kuin, kun kävelee 2 askelta tai ei saa nukuttua kunnolla tai tulee mielialavaihteluita tai sitten jotain niin kuin vähän isompiakin mahdollisia niin kuin yhdyntävaikeuksia, kun on niin rutikuiva tai mitä tahansa. Kaikille ei tule mitään, mutta joillekin tulee. Ja se on musta aika hauska juttu, kun miehilläkin on siis niin sanottuja vaihdevuosioireita, joista ei kauheasti puhuta ja testosteronitaso voi laskea ja tulee erilaista kiukkusuutta, mutta sen naisten vaihdevuosioireet on jotenkin silleen tikun päässä, että ne jo valmiiksi menkojen aikana tai sitä ennen PMS-oireiset kiukkuset naiset, niin sitten niillä on vielä ne vaihdevuodet tulossa. Ja että naisilla on vähän sellainen niin rooli, että silloin aina joku tuommoinen, niin että jos ei se ole raskaana imetä tai PMS, niin sitten on ne vaihdevuodet, että otan niistä naisista nyt selvää. Niin kyllä mun niin kuin näkemyksen mukaan, että jos niin kuin asioista puhuttaisiin sille aika niin kuin jotenkin itsestään selvinä, ei tarvitse niin kuin nostaa tikun päähän, mutta ei tarvitse myöskään piilottaa, niin ehkä myös ne tietyt myytit niin kuin lähtisi pois ja kaatuisi ennen kuin niitä on ehditty rakentaa. Että vaihdevuodet on vain yksi osa elämää ja siis mä tämän ikäisenä, vajaa 50-vuotiaana, ensi vuonna 50 täyttävänä naisena, niin jo itseni ja sitten niin kuin ystävieni kautta näin, että ei se nyt mikään ihan järjettömän mystinen kummallinen asia ole.
Häpeästä hetki vielä. Nautintohan on tosiaan koettu hyvinkin häpeälliseksi, varsinkin naisen nautinto. Joidenkin oppien mukaan vielä tuolla 1900-luvun alkupuolella opetettiin ja uskottiin, että naisella ei todellakaan ole mitään halua. Ja sitten toisaalta, että mies menee vaan niiden halujensa ja himojensa viettiensä viemänä ja naisen tulee toppuutella näitä miehen haluja. Meidän noin 40-vuotiaiden isoäidit on saatettu kasvattaa vielä näillä opeilla, niin eihän se ole mikään ihme, että erilaiset ongelmat ja häpeät on edelleenkin jollain tasolla olemassa.
Joo, jos ajattelee niin kuin halun puutetta tai halua ylipäätään, niin se on niin kuin, tosissaan se on niin hauska toi kaari, minkä sä mainitsit, niin jos nyt on niin kuin ajateltu niin, että naisilla ei edes olisi sitä halua ja nainen ei edes saisi sitä orgasmia, niin kuin jossain on sellaistakin mennä vuosisatoina ajateltu ja jossain, niin sitten klitorisorgasmi on jotenkin vähempi pätösempi kuin se emätin orgasmi. Ja niin kuin on niin, kuin niin mielenkiintoisia ne näkökulmat, kun sitä naisen seksuaalisuutta sieltä ulkopuolelta halutaan kauheasti niin kuin paketoida ja määritellä. Samaan aikaan, kun se miehen seksuaisuus olisi jotain sellaista niin kuin halkipoikkipinon tyyppistä maailman yksinkertaisinta.
Tosi hallitsematonta.
Joo, tai myös niin päin, että tosi yksinkertaista. Miehetkin sekä onneksi ohjelman että niin kuin tekemieni, kirjaa varten tekemieni lisähaastatteluiden ja kaikkien artikkeleiden, mitä on lukenut tätä kirjaa varten tai ohjelmaa varten tässä niin kuin mennä vuosina perusteella, niin kyllä miehetkin kokee halun puutetta. Ei mies ole mikään sellainen kone, joka niin kuin automaattisesti syttyy, niin kuin varsinkin sitten, kun tulee pikkasenkaan ikää ja niin kuin on jotain muutakin, kaikki aivotoiminta ja mukaan toiminta ei ole vaan niin kuin jalkojen välissä, vaan että alkaa niin kuin olla vähän laajemmin nähdä niin kuin maailmaa ja tulee pelkoja ja voi tulla jotain itsetuntokysymyksiä ja ihmiset eroaa ja tapaa uusia ihmisiä vanhemmalla kielellä. Niin se, että se halun puute ylipäätään siihen naiseuteen kauheasti niin kuin vain yksilitteisesti liitetään, niin se kannattaa jo ampua alas. Ja toivottavasti noinkin tässä sanotaan se tai tuodaan se esiin. Ja se, ehkä se häpeä sitten tai syyllisyys siitä, että se seksi ylipäätään, että siinä on jotain semmoista, että siihen liittyy vallankäytön elementtejä ja toki niin kuin miehet fyysisesti vahvempana pääsääntöisesti, niin siihen on liitetty, että sodan käynnissä voidaan niin kuin niinkin karmeita asioita tehdä kuin raiskata ihmisiä ja muuta, että siihen seksuaalisuuteen tai seksiin niin liitetään myös tämmöinen ihan niin kuin rangaistuksen ja jopa tämmöinen niin kuin sotauhrien niin kuin ajatus ja tällainen, että nyt laitetaan niin kuin tämä kansa vinoon pinoon lopullisesti niin kuin häpäisemällä tälläkin tavalla. Että se, että ylipäätään seksi ja häpäisy niin kuin on saman jonkun tai sulkujen sisällä. Ja se, että sanoit, että meidän vanhemmat ja äidit tai naispuoliset on niin kuin saanut jopa sen kasvatuksen. Että mä muistan 50-luvulla painettu kirja, jossa neuvottiin, että ei kannata heti, kun että miehelle ei kannata jotenkin antaa sellaista kuvaa, että on jotenkin edes aviomiehelle, että on jotenkin sinut sen seksuaalisuuden kanssa niin, että sitä voi niin kuin ihan milloin tahansa huvittaa, että kannattaa pitää se mies vähän silleen niin kuin varpaillaan, että katsotaan sitten milloin saat. Eli silloin mennään jo sitten taas sinne vallankäytön toiselle puolelle, että se nainen käyttää sellaista valtaa, että keskustellaan jo suunnilleen, niin kuin, että kotityöt ja seksi ja uusi keittiö tai etelänmatka alkaa olla niin kuin saman lausekkeen sisällä, että et silloin ollaan vähän niin kuin väärillä vesillä ja silloin kannattaa ehkä istahtaa muutenkin alas ja käydä vähän sellaista niin kuin keskustelua ensin itsensä ja kyllä sitten ehkä mahdollisen puolisonsa kanssa, että miksi ylipäätään seksi tai seksuaalisuus tai siinä tapahtuvat asiat, niin miksi ne, niin kuin, miksi ne yhdistetään, miksi ne on tällaisia kaupankäynnin tai jonkun tällaisen annanko vai enkö anna, että eihän seksuaalisuuden tai seksin harjoittamisen pitäisi olla keneltäkään pois. Sehän pitäisi olla iloinen asia ja onnellinen ja kaunis ja nautinnollinen asia.
Mutta jos puhutaan häpeän vaikutuksista seksuaalisuuteen, niin oikeastaan pitäisi puhua kasvatuskulttuurista, keskustelukulttuurista, kiintymyssuhteista niin edelleen. Ihminen, joka on saanut kokea vauvasta asti olevansa arvostettu, rakastettu, halattu ja niin edelleen, niin eihän silloin koe häpeää.
No nyt sä pääsit mun lempiaiheeseen, eli toihan on se punainen lanka, mikä mulla tuossa onnelliseksi seksuaalisuus läpi elämänkaaren kirjassa on, että toi koko siis seksuaalisuuden ilmentyminen ja sen kanssa eläminen, niin kyllä se musta ponnistaa sieltä kiintymyssuhden historiasta. Ja toki meillä on sitten ne omat temperamenttipiirteet, joiden kanssa me synnytään, ja osa niistä on tietyt vaan vääjäämättömiä, että mikään sosiaalinen ympäristö ei tiettyjä temperamenttipiirteitä meissä välttämättä pysty latistamaan tai päinvastoin nostamaan, jos niitä ei ole. Ja se, että ollaanko me tultu nähdyksi ja kuulluksi ja pienenä, että ollaanko me saatu sellaista niin kuin sensitiivistä vuorovaikutusta sen ensisijaisen hoitajan kanssa, että on se sitten isä, äiti tai joku muu ihminen, että ihminen tarvitsee, se tarvii sitä ihmistä, ihminen on ansainnut saada katseen itseään kohti ja saada se katseen toivottavasti sellaisena, että sä oot ihan hyvä ja sä riität ja jos sitä katsetta ei tuu, niin kyllä siinä herää paljon kysymyksiä ja kyllä ne kysymykset aika nopeasti peilaantuu, ne kääntyy itseään kohti ja sieltä peilistä katsotaan vikoja. Ja sieltä sisäisestä omasta toteutumisesta se kaikki, mitä suusta tulee ulos, kuulostaa tyhmältä tai oman vartalon kuva ja fyysinen kokemus omasta itsestään voi olla niin kuin tosi niin sanotusti niin kuin vääränlainen ja eikä ollenkaan se, mikä se oikeasti on ja tulee omakuvahäiriöitä, mutta se ei ole epätoivon paikka. Onneksi nykyään saa aika hyvääkin apua tosi monessa kohtaa elämänkaarta, se on mahdollista, ei koskaan myöhäistä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla vieraana on kirjailija, seksuaalikasvattaja Niina Honkanen. Puhutaan sitten seksuaalisuudesta elämän eri vaiheissa. Kasvatuskulttuuri tässä on jo mainittu. Lapsuudessa silloin luodaan pohja hyvinvoivalle ja terveelle ihmiselle. Miten seksuaalikasvatus pitäisi hoitaa pienten lasten kanssa, alle kouluikäisten kanssa?
No, seksuaalikasvatus ylipäänsä pitäisi hoitaa niin, että sitä on läpi elämänkaaren päiväkoti-ikäisestä ihan sinne. Mäkin käyn tuolla ikäihmisten palvelukeskuksissa pitämässä tällaisia sessioita ihmisille, jotka on pikkulapsia olleet sodan aikana. Että seksuaalikasvatus toivottavasti tulee olemaan osana opetussuunnitelmaa, toivottavasti seuraavassa OPSissa. Itse on ollut ilo käydä muun muassa niin kuin opetushallituksen suuntaan Kristiina Kaihari ja kollegoinsa kanssa tästä aiheesta keskustelua, ja me pidetään sitä dialogia yllä ja mietitään erilaisia tapoja, mihin se seksuaalikasvatus saisi pikkukakkosesta. Jos vaikka nyt Yleisradiossa kuollaan, niin olisi aivan loistava foorumi, semmoinen viimeisiä yhtenäiskulttuurin kehtoja, mitä melkein kaikki lapset vielä katsoo, vaikka on Netflixit ja muut, tai ainakin toivottavasti katsoo.
Ja Ruotsissahan oli Snippan ja Snoppen tässä
niin,
joku vuosi sitten.
Niin oli, se on ihan loistava. Se on ihan loistava.
Pimppi ja Pippeli tanssii iloisesti käsi kädessä.
Kannattaa muuten googlata, siis mennä katsomaan, se on ihan mahtavaa. Ja pikkukakkosen mahdollista vastaavaa odotellessa. Ja seksuaalikasvattaminen on ihan ehdottomasti, se on niin kuin se ykkösvastaus niin kuin tähän oikeastaan tosi moneen kysymykseen, mitä tässä alkupuoliskolla sä kysyit, että sen kattava, kiihkoton, ihana, avoin, lempeässä etukennossa annettu seksuaalikasvatus, niin ihan iästä riippumatta varmasti se murtaa niin monia tabuja. Lapset ja nuoret on tosi avoimia oman itsensä kanssa, kunnes heistä niin kuin jollain eri tavoin sitten onnistutaan amputoimaan joku semmoinen luonnollinen ihana kiinnostus siihen, että millaisia me ollaan ja kuka sä oot ja miten tässä olisi niin kuin kiva elää tätä elämää silleen, että olisi niin kuin mahdollisimman mukavaa eikä ahdistavaa, pelottavaa tai mitä nyt ikinä. Päiväkodissa, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin se on tietynlaista, että siinä keskitytään vähän, mietitään, että missä on niin kuin just se pimppi ja pippeli ja missä on itse, kun on käynyt päiväkodeissa, niin se on ihana huomata, että tukistussanaa ei tunnista lähes kukaan enää, kun laitetaan kortteja esimerkiksi niin kuin heidän itsensä piirtämien niin kuin kehon ääriviivojen sisälle tai päälle, niin halaus ja pussaus ja tämmöiset kyllä niin kuin tiedetään, että ei niitä lapsia onneksi kai Suomessa enää kovasti fyysisesti kuriteta, mutta se on niinku sen tyyppistä, että millainen on just se kiva kaveri, miten haluat itse tulla kohdelluksi, sitten sitä kautta voi miettiä, että miten voisi itse olla kiva toiselle. Ja sitten opetetaan tai puhutaan, keskustellaan niistä rajoista, että mitä rajoja voi ylittää ja mitä ei. Ja alakouluikäisten kanssa sitten mennään vähän niinku syvemmälle ja siellä ollaan kosketusnäytteen villessä maailmassa siinä mielessä, joka on myös niinku aivan ihana maailma, mutta sieltä tulee myös kaikkea sellaista, mikä herättää paljon kysymyksiä. Ja kun itse en ole mikään tämmöinen, niin kuin, en halua niin kuin jotenkin demonisoida jotain pornoa, että se on ihan kauheata, että se on sellaista niin kuin kukkahattu tätimeinikin kyllä se, että jos siihen ottaa jonkun sen nollatoleranssiin, koska se on fakta, että lähestulkoon jokainen ihminen on jossain kohtaa elämäänsä varmasti tekemisissä esimerkiksi niin kuin pornon kanssa jossain muodossa. Ja parempi on ennemminkin antaa hyvää seksuaalikasvatusta, kertoa, mistä siinä on kyse, mihin tarpeeseen se on tehty, muistuttaa, että se on yhtä lailla niin kuin viihdettä omanlaistaan kuin vaikka joku Bondit tai Mission Impossible-leffat.
Tai kukaan, Harry Potter.
Että ei kukaan kuvittele, että niitä asioita, mitä niissä leffoissa tehdään, että ne olisi niin kuin toteutettavissa tässä meidän peruselämässä. Kukaan ei osaa kiivetä hämähäkkimiehen lailla 80-kerroksen talon seinää pitkin ja sitten hypätä palavaan helikopteriin ja suudella siinä välissä vielä jotain niin kuin naispääosan näyttelijää ja hypätä sitten niin kuin kuolemattaankin yhteen pieneen suihkulähteeseen 100 metristä. Et sama juttu, että porno on asia, jota tulee, jonka äärelle pääsee helposti ja kaikki ne on myös leikattu ja käsikirjoitettu ja kuvattu ja jopa ihmisetkin on leikattu, että se ymmärrys siitä, niin se jo poistaa. Nuoret haluaa tosi paljon puhua pornosta, niin on paljon kysymyksiä siitä. Heillä on häpeä ja syyllisyyttä siitä, että käykö se katsomassa sitä liikaa ja mistä sen tietää, käyttääkö liikaa pornoa, onko niin kuin jopa riippuvainen siitä. Ja tämän tyyppisistä asioista, jos ei saa vastauksia, sä jäät yksin niiden pohdintojen kanssa. Ja sitten se on helposti sellaista vähän henkseleitä paukuttelevaa kavereiden kanssa joskus se keskustelu, että siitä puuttuu ehkä tietty rauha ja sellainen niin kuin ymmärrys vähän laajemmasta kokonaisuudesta. Et seksuaalikasvattaminen on ehdottomasti, se on se ykkösasia, että jos mä sitä ravintokolmioa tarjosin, että jos se siellä se leveä pohja on kunnossa, niin sitten tarvitaan sen kapenevan kolmioon, niin sitten seksuaalineuvontaa ehkä siinä niin keskiverran. Ja sitten siellä kärjessä on se seksuaaliterapian tarve. Että mitä parempi seksuaalikasvatus on, niin sitä vähemmän tarvitaan niin sanotusti kriisi, hätä ja muuta apua, kun on saatu oikeita ja asiallisia ja lempeitä vastauksia niihin kaikkiin kysymyksiin, joita seksuaalisuuteen liittyy, niin tarpeeksi ajoissa.
No Niina Honkanen, mitä sä vastaisit sitten sille lapselle, joka tulee kysyä, että miten se vauvan siemen sinne äidin mahaan meni?
No se riippuu toki sen lapsen iästä, että jos nyt lapsi esimerkiksi löytää vanhempansa vaikkapa rakastelemasta ja ihmettelee, mitä siinä tapahtuu, niin kyllä se kannattaa ennemmin, kun sanotaan, että isä hieroi tai äiti hieroi puolisonsa tai kumppaninsa, on se sitten mies tai nainen hartioita tai mukamassa alaselkälihaksia tai muuta. Että kyllä siinä voi niin kuin tietyllä tavalla avata sitä sen lapsen ikätason niin kuin, omaksu tai sillä tasolla, millä tämä lapsi, missä hän elää ja on. Että kyllä hereillä olevat sensitiiviset vanhemmat nyt suunnilleen tietää, niin kuin, että miten eri tavalla 4- tai 14-vuotiaalle nyt sitten selitetään niin kuin tällaisia asioita, kuten ihmisen lisääntymistä. Mutta lisääntyminen nyt esimerkiksi on, ja lapsen tuleminen niin kuin niin luonnollinen asia, että kyllä se nyt soisi aika lailla niin kuin silleen, aika rehellisesti ja ilman mitään suuria, tietenkään ei tarvitse alkaa niin kuin maalailemaan, istuttaa lasta tunniksi tuohon niin kuin sohvalle katsomaan anatomiavideoita ja niin kuin miten menee niin kuin pippeli pimppiin, mutta kyllä sen aika niin kuin konkreettisestikin aika pienellekin lapselle voi kertoa. Ei hän siitä säikähdä. Päinvastoin sitten siitä jää ne turhat ihmeelliset mielikuvat, että mitä siellä tapahtuu tai ei tapahdu ja toki tuoda just ilmi, että ei ole kyse mistään ikävästä asiasta. Mm. Ja ihmiset, jotka pitää toisistaan, niin ne voi olla toisessa lähellä ja se on niin kuin ihan kiva juttu.
Jos me mietitään sitten vähän isompia lapsia, eli nuoria, niin tämän päivän nuorten maailmaa seuratessa aikuisten huoli keskittyy useimmiten sosiaaliseen mediaan ja sen tuomiin uusiin ilmiöihin. Selfie-kulttuuri huolestuttaa siinä samassa kuin myös köyryniskaisuus tai ihmissuhteiden köyhtyminen, saati kielen köyhtyminen. Mutta jos me puhutaan seksuaalikasvatuksen viitekehyksen kautta nuoruudessa, niin onko esimerkiksi selfie-kulttuuri tai ulkonäkökeskeisyys nuorille iso ongelma?
Voi, tämä on tosi, tosi vaarallinen aihe mulle, kun mä oon vähän tämmöinen siinä mielessä kukkahattu tätä, että toi tekniikan vyöryminen niin kuin kaikkialle, niin se on ollut vähän semmoinen, että mä oon itsekin sen kanssa vähän ihmeissä, että itse Facebookissa vasta pari vuotta olleena huomaan, kuinka helposti se vie mukanaan, kuinka helppo sitten yhtäkkiä huomata, että siellä sitten niin kuin postailee ja päivittelee kaiken näköisiä asioita. Selfie on vaikea juttu, se on parhaimmillaan ihan mahtavaa sellaista niin kuin itsensä ja omakuvansa kanssa keskustelua, mutta mä itse vasta ihan niin kuin varmaan joku muutama kuukausi sitten saadessani joulupukilta uuden puhelimen, niin en ole kauhean kova ollut niitä selfieitä ottamaan ja sitten mä jossain tilanteessa kun otin sellaisen, niin mä katsoin, että mitä tässä tapahtuu, että toihan on joku tommoinen niin kuin, en toi ole ihminen ollenkaan, joka tuossa kuvassa on, joka oli siis itsestä otettu kuva, niin siellä on niin kuin sisään rakennettu joku tämmöinen kuvan käsittelyohjelma ja mä ajattelin, että ei hemmetti, että tämähän on niin kuin aika raju juttu, että ei ole mikään ihme, että ihmiset alkaa tykätä katella itsestään niitä kuvia, koska onhan se nyt, kun 50-vuotiaalta tippuu 30 vuotta niin kuin yhdellä napsauksella pois. Ja, ehkä tämä on nyt sitten mediakasvatuksen paikka. Et siinä, toki se nyt käy jonkunnäköistä dialogia seksuaalisuudenkin kanssa, mutta tällainen niin kuin ulkonäköpaine, joka nyt niin kuin tulee sieltä sun täältä, eikä tietenkään nyt niin kuin vähennä tällainen jatkuva valokuvien ottaminen niin sitä, niin siinä puhutaan aika lailla niin kuin aika syvällisten asioiden kanssa itse asiassa, vaikka se on hyvin pintaa, niin se on se, että jostain syystä se peili on jäänyt saamatta. Jos ajattelee hienosti sanottuna, että meillä on jotain tällaisia eksternalisaatio- ja internalisaatio-ongelmia, että meillä on niin kuin sisäisen maailman tai dialogissa ulkomaailma ja ulkopuolelta tulevia meidän identiteettiin liittyviä ja identiteetistä nousevia kysymyksiä, ahdistuksia ja jopa siis ihan mielensairauksia ja muuta, niin se on raju, jos niitä aletaan hoitaa siis esimerkiksi esteettisen kirurgian avulla ja ajatellaan, että sieltä löytyy se onnenkortti ja se sellainen niin kuin jotenkin pääsy paratiisiin, että sitten kun mä olen juuri sen näköinen, kun mä olen jossakin blokannut jonkun mallin, minkä näköinen haluaisin olla, niin ehkä sanomattakin selvää, että se ei sit löydy se sateenkaari kyllä sen tien päästä. Et kannattaisi ainakin niinku pikkasen kriittisen, niinku vähän silleen kyseenalaistaen ja kysellen, ennen kuin niinku suinpäin lähtee parikymppisenä nyt muokkaamaan itseään sen kaikkein kovimman niinku mankelin läpi.
Mm, jotta olisin seksuaalisesti haluttava.
Niin, ja varsinkin kun tosi monien tutkimusten mukaan välttämättä sillä haluttavuudella ei ole mitään tekemistä sit ihan sen niin kuin ulkoisimpien reunaehtojen kanssa. Että kyllä se yleensä se silta sellaisen niin kuin pidempikestoisen ehkä toisen ihmisen haluamisen suhteen, niin se sitten kyllä se ulkonäkö tippuu siitä aika nopeasti pois. Että kyllä se ihmisten välinen kommunikaatio ja semmoinen aito, ehkä jos sitä halun anatomiaa alkaa pilkkoa, niin se lähtee tuolta niin kuin mielenmaisemista ja yhteydestä ja kommunikaatiosta ja siitä todellisuudesta, jota kahden tai useamman ihmisen välillä rakentuu. Ja riippuu nyt, onko kyse niin kuin parisuhteessa tai jostain polyamorisesta suhteesta tai mitä tahansa. Mutta kysin tarvitaan jotain muutakin, kun ei se kuppikoosta tai peniksen koosta kyllä ole. Ei ole eikä jää kiinni.
Mä muistan itse omasta nuoruudesta, jossain terveystiedon tunnelta, monestakin tunnista, kun puhutaan just nimenomaan ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, niin silloin aina muistutettiin sitä, että kannattaa odottaa sitä, jos ei nyt ihan oikeaa, niin ainakin sitä pitkäaikaista poikaystävää, koska seksi on aina parempaa sen vakituisen kivan tyttö- tai poikaystävän kanssa, ja se on parempi vaihtoehto kuin irtosuhteet. Mitäs te seksuaalikasvattajat ohjeistatte tänä päivänä?
Mä voin toki puhua vaan omasta puolestani. Ja kieli keskellä suuta vastaan tähän. Eli en missään nimessä voi mennä olettamaan, että ihmisten tarvitsee odottaa, nuorten ihmisten tai vanhempien ihmisten odottaa sitä oikeaa, voidakseen olla esimerkiksi intiimissä seksuaalisessa kanssakäymisessä toisen ihmisen kanssa. Ja mitä se, kuka se oikea nyt ensinnäkin sitten on, se on sitten ihan toinen kysymys, mutta kun sen seksuaalisuus ja ne halut alkaa siellä niin kuin nostaa päätään pintaan, niin sooloseksi on ihan loistava asia aloittaa itsensä tutustuminen. Ja se on se, mistä mä sanon nuorille usein, että ihan rohkeasti vaan niin kuin hankkimaan niitä kondomeja niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista ja harjoitella niiden käyttöä. Sitten joskus, ja jos ja kun se tositilanne tulee, niin niillä olisi tehnyt jotain muutakin kuin täyttänyt niitä vedellä. Sitten kun muutenkin jo hikoilee kädet ja on jännittävää, niin tietää sitten, miten siinä ainakin ehkäistään mahdollista raskautta tai seksitauteja, jos semmoinen jossakin piireskelee. Eli mä ottaisin kyllä niin kuin, ei, nuorilla on aika paljon muutakin, että mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä ja mun mielestä seksuaalikasvattajan homma ei ole moralisoida, että missä iässä ja kenen kanssa ja kuinka pitkän parisuhteen jälkeen ja pitääkö säästää avioliittoon. Ne on sitten sellaisia jokaisen perheen ja jokaisen yhteisön niin kuin arvokysymyksiä. Mutta seksuaalikasvattajan homma on mun mielestä tietyllä tavalla niin kuin poistaa se pelko ja häpeä sen seksuaalisuuden ympäriltä. Ja muistuttaa, että niin kauan kuin... Ehkä sanotaan niin, että niin kauan kuin pelottaa enemmän kuin haluttaa tai jännittää enemmän kuin haluttaa, niin sitten kannattaa vielä odottaa. Mutta sitten jos oikeasti haluttaa enemmän kuin ei haluta, niin kyllä silloin varmaan ollaan jo sitten tekemisissä, niin kuin ollaan semmoisessa kohdassa sitä omaa kehitystä. Että jos siinä on ihminen, johon luottaa, joka on samassa todellisuudessa ja on siinä vastasi ihminen, jonka kohdalla tietää, että vaikka olisi jo mennyt, on jo peitoalla alasti, on vielä oikeus sanoa ei, en mä halukkaan, ei olekaan kiva juttu, nyt alkoikin tulee ihan hirveä olo, ei tämä olekaan, tämä on liikaa liian nopeasti. Et se on ehkä hyvä semmoinen niin kuin jonkunnäköinen niin kuin testaustapa, että sen ihmisen kanssa, kenen kanssa on tekemisissä, niin on myös mahdollisuus sanoa ei missä kohtaa tahansa. Niin kuin aviopuolisotkin voi keskenään. Ne voi olla jo niin kuin saunan jälkeen hyvinkin pitkälle ja toisella tulee yhtäkkiä sanoa, että itse asiassa ei huvitakaan yhtään. Ja meillä on niin kuin oikeus omiin rajoihimme, on ne henkisiä tai fyysisiä ja sen asian ehkä opettaminen tai siitä puhuminen nuorten kanssa on paljon tärkeämpää kuin se, että ottaa hirveästi kantaa siihen, että mikä ikä ja millaisen ihmissuhteen kohdalla saa tai ei missään nimessä pidä harrastaa seksiä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla vieraana tänään on kirjailija, seksuaalikasvattaja Niina Honkanen. Nuoresta sitten kasvataan aikuiseksi ja sitten elämä vie. Toiset perustavat perheen, toiset jäävät tahtomattaan tai omasta tahdostaan lapsettomiksi. Lapsettomuus, se on iso kriisi ihmisen elämässä, varsinkin jos lasta kovasti haluaa. Kuinka paljon se voi sitten vaikuttaa jopa seksuaalisuuteen?
No seksielämään se ainakin voi vaikuttaa. Että siihen ihan niin kuin ehkä ydinseksuaalisuuteen, niin jos ensin mietitään sitä seksielämää, niin sillä tavalla se esimerkiksi ihan ihmisten kertoman mukaan, ja esimerkiksi ihmisten, joita mä oon haastatellut tai tuli kirjeitä sinne onneksi ohjelmaan, niin silloin jos seksistä tulee kovin suorituskeskeistä ja siinä on kuumemittarit ja siinä on kaikki niin kuin läsnä ja erilaiset ovulaation niin kuin odottamiskohdat, niin siinä voi kyllä, ja moni mies kokee sen itse asiassa yllättävänkin niin kuin raskaaksi kohdaksi, jos se jatkuu tosi pitkään. Puhumattakaan nyt tietenkin nainen, joka on siinä niin kuin aikamoisenkin niin kuin vielä hormonimyrskyjenkin kanssa sitten sen niiden ovulaatioidensa kanssa. Mutta kyllähän varmaan, kun meissä on aika vahvana, osassa meistä se biologinen vietti saada niitä lapsia ja jatkaa sitä lisääntyä, jatkaa sukua, jos puhutaan tämmöisiin biologisiin termein, niin kyllähän se voi niin kuin aika nopeastikin niin kuin nostaa semmoiseksi koko parisuhteen vähän niin kuin ykkösasiaksi, että siinä ei enää ihan kauheasti tehdä yhtään matkasuunnitelmaa tai yhtään niin kuin kylän kutsumispäätöstä ilman, että mietitään, että osuuko tämä semmoiseen kohtaan. Aletaan miettiä, että pitäisikö lopettaa liiallinen lenkkeily yhtä lailla kuin punaviinijuonti tai mitä pitäisi tehdä, että maksimoidaan niin kuin se edellytys sille, että kuka ei ole liian stressaantunut tai on niin kuin elintavat kunnossa ja niin sen nyt ymmärtää, että johtuu se nyt sitten lapsettomuusasiasta tai lapsen haluamisesta johtuvasta asiasta tai työstressistä tai mistä tahansa niin kuin tuommoisesta vähän niin kuin ei niin omissa käsissä olevista asioista, niin sehän alkaa vaikuttaa ihmissuhteeseen ylipäätään varmasti, niin kuin, että se dynamiikka saattaa aika lailla muuttua. Ja eikä ole mitenkään, mä oon tehnyt aikoinaan dokkarin yhtenä kolmesta pariskunnasta, joka oli sitten ratkaissut lapsettomuusongelman niin kuin vähän niin kuin onni onnettomuudessa, että he miettivät, että mitä hyvää heidän elämässään on. Ja sitten he vielä sitä niin kuin jotenkin korosti sillä, että hommasivat paatin, ja jolla he Saimaalla sitten niin kuin kaikki kesät vietti ja elivät ja elävät yhä onnellisena yhdessä lapsettomina ihmisinä koiransa kanssa. Ja mä luulen, että siinä on enemmän kyse aika paljon siitä parisuhteen välisestä niin kuin ylipäätään toimivuudesta. Että jos mistä tahansa projektista, on se nyt sitten talon rakentaminen tai joku niin kuin 6 maratonia vuodessa tai lapsen tekeminen, jos se pariskunnan välinen dynamiikka ei toimi, niin varmaan siinä alkaa kärsiä kyllä kaikki muukin kuin pelkkä seksielämä. Ja varmaan sellaisia myyttejä on, että seksuaalisuus tai joku kyvykkyys olisi kiinni siitä, että saako sen lapsen. Onhan tällaisia, oli maho sana naisille ja tuhkamuna miehelle, että jotenkin että sitä pidettiin semmoisena niin kuin vähän niin kuin miehen ja naisen mittana, että miten se lapsi ja kuinka nopeasti häiden jälkeen. Että ei tarvitse mennä siis 50 vuotta taaksepäin, niin oli ihan normaali kysymys. Ei tarvitse mennä kovinkaan kauankaan taaksepäin, kun pari on ollut tietyn ajan yhdessä, niin niitä aletaan katsoa tietyllä silmällä, että koska kohan niitä lapsia alkaa tulla, varsinkin jos on menty vaikka naimisiin. Sitä, että on meihin sellaiset tietyt kulttuurilliset niin kuin itsestäänselvyydet, vähän niin kuin tatuoitu tuohon meidän niin kuin yläpuolelle roikkumaan. Ja siksi on ihan hyvä, että on nykyään niin kuin nuori polvi rohkeasti vaikka sanoa, että mä en esimerkiksi ole ajatellut ollenkaan, että me tullaan hankkimaan ikinä lapsia. Että ei se ole mikään itsestäänselvyys. Ei kaikki ole tällaisia, niin kuin, että tekee 3 vuosikymmenellä lapsia tasaisen tappavasti niin kuin 18-42-vuotiaana niin kuin koko hedelmällisen iän.
Näin sanoi siis kirjailija, seksuaalikasvattaja Niina Honkanen, jolla todellakin on lapsia 4 eri vuosikymmenellä. No sitten kun lapsia siunaantuu tai jos niitä siunaantuu, niin kyllähän sekin kriisin paikka on, koska no se on naisen kropalle iso muutos, eikä mikään parin viikon projekti, vaan sehän kestää raskaus, synnytys, imetys pitkään ja se muuttaa hormonitasopainoa ja niin edespäin. Millaisia ohjeita antaisit vauvaa suunnitteleville tai vauva-arkea eläville, jotka pohtii seksielämäänsä?
No mä varmaan yhtä aikaa antaisin ohjeita, että älkää miettikö liikaa asioita. Ei kannata liikaa pelätä sellaista niin kuin aika normaalia, tai normaali, mä koko ajan itse syyllistyn sen sanan käyttöön, mutta sanotaanko semmoista aika niin kuin luonnollista asiaa kuin lapsen tuleminen, että omat 2 vanhinta poikaa on syntynyt tilanteeseen, missä oli niin kuin huonekaluja, oli 2 baarituolia ja sänky ja syötiin niin kuin lakanalla lattialla, että ei se nyt ne materiaaliset, taloudelliset, jotenkin ympäröivät olosuhteet, niin ei se varmaan niin kuin onnellisuuskerrointa vähentänyt lapsilla. Et joskus ehkä vähän liikaakin pohditaan sitä, että milloin se lapsi voi tulla. Mutta, ja varsinkin kun puhutaan materiaalisista asioista, onko varaa ostaa sitä, tätä ja tota. Se, mikä sitten jää turhankin vähälle pohdinnalle, on ehkä se sellainen niin kuin rehellinen ja rohkea kuvainnollisesti ja itse asiassa kirjaimisesti alasistuminen ja semmoinen niin kuin ehkä toisiltaan ja itseltään kysyminen, että onko toi ihminen sellainen ihminen, kehen mä luotan oikeastaan vähän niin kuin oman elämäni lisäksi, niin tämän sen pienen ihmisen elämän hänen käsinsä, koska siitähän sitten on jollain tasolla kysymys silloin, kun vaikka ei nyt eletä enää missään luolamiesajassa, että ei se ole niin, että siellä niin kuin vaimo on luolassa ja pitää tulta yllä, ettei tule villieläimiä siinä aikana, kun toinen osapuoli on metsästämässä leijonaa. Mutta on siinä kuitenkin tietynlaisia sellaisia elementtejä, että kyllä siinä raskausajassa, niin merkillä 4 kertaa sen kokeneena, niin kyllähän siinä nyt tiettyjä niin kuin realiteetteja tulee, vaikka vois kuinka hyvin. Ei ihan jo liittyen työn tekemiseen ja muuta, että siitä on vähän aikaa niin kuin out tietyistä asioista. Ja puhumattakaan, jos vaikkapa niin kuin siinä on jotain komplikaatioita ja eihän kaikki lapset synny myöskään ihan niin kuin täysin samanlaisena tähän maailmaan. Voi olla erilaisia sairauksia ja erilaisia raskauttavia asioita, mitkä tietyllä tavalla tekee sitten siitä elämästä pienen lapsen kanssa, joka muutenkin on täysin avuton ja aikuisten armoilla oleva ihminen. Ja ennen kaikkea kannattaa muistaa niin kuin emotionaalisesti heidän armoillaan. Eli kun se vauva siellä kasvaa, niin kannattaa miettiä, että onko meidän suhde semmoinen, että se ei kasva esimerkiksi niin, että siellä koko ajan joku huutaa puolin tai toisin kurkkusuorana toisilleen ja puhumattakaan jostain niin kuin kaltoinkohtelusta, on se sitten henkistä tai fyysistä. Siinä puhutaan sitten stressihormoneiden erittämisestä ja se on suorassa yhteydessä sikiön kehitykseen ja siihen, että minkälaisena olentona sieltä sitten se vauva syntyy niiden kahden vanhemman luokse. Täällä pitäisi olla niin kuin semmoinen kansalaistaidon niin kuin aine koulussa, jossa Ruotsissa on tämmöinen niin kuin elämänhallinta, joka pitäisi olla myös seksuaalikasvattamisen, mutta se pitää myös niin kuin talouden hallintaa, mutta se pitää tällaista ihmissuhdetaito, niin kuin laajemmin puhutaan sellaisen, että mitä se on, mitä tarkoittaa, puhutaan kiintymyssuhteista ja siitä, että mä ehkä semmoista niin kuin toivoisin, että sen tyyppistä keskustelua olisi ennen lasten ja äitiysneuvoloiden ja että semmoinen niin kuin, että perheneuvola ei olisi paikka, mihin mennään, kun katastrofit on niin kuin yllä ja eropaperit on sisällä, vaan että olisi joku semmoinen paikka, missä saisi sellaista niin kuin alkeellista tietoa siitä, että miksi me esimerkiksi käyttäydytään jollakin tavalla ja ymmärrystä just kiintymyssuhdehistoriasta, että joku saattaa katella aina ulos ikkunasta, kun sille jutellaan, koska se ei ole tottunut siihen, että sitä katsotaan kohti. Tai toinen saattaa olla hyvinkin niin kuin vaativa tarpeidensa kanssa, koska on ollut vaikka tosi epävarmojen olosuhteiden niin kuin keskellä pienenä. Että tämmöisten asioiden ymmärtäminen ja pohtii ehkä vähän sitä ennemmin kuin se, että onko mahdollisuus ostaa uudet bukapuuvaunut ja onko mahdollisuus lapselle oma huone tuossa ja kuinka iso asunto tarvitaan, että tähän voi 2 lasta hankkia. Yksiönkin mahtuu 4 ihmistä nimimerkillä kokemusta on ihan hyvin, mutta niin kuin kyllä se henkinen niin kuin tila on se, mitä kannattaa pohtia, minkä verran siellä on niin kuin aidosti ilmaa ja sellaista aitoa ymmärrystä ja mahdollisuutta dialogia, arvostusta ja kohtaamista ja kuulemista.
Onko noin ne konstit myös, millä pidetään huolta sit siitä parisuhde seksistä, arvostus, kuuntelu, läsnäolo?
No ehdottomasti, koska mä luulen, että ensimetrien jälkeen, jota ehkä sitten jotkut yhden illan suhteet voisi pitää sisällään sen tyyppisiä elementtejä, että sillä nyt ei ole niin väliä, kuinka paljon arvostaa, kunnioittaa, että se lähtee jostain eri tarpeista semmoiset, miksi niitä nyt hienosti kutsutaan nykyään fuckbuddit ja one night standit, mutta sitten kun aletaan niinku sitä yhteistodellisuutta rakentaa, niin kyllä niinku ne on juuri ne elementit, missä taatusti, jos siinä on vähättelyä ja alistamista ja on kiukkua ja ei kunnioittavaa käytöstä. Tämä ei tarkoita sitä, että ihmiset ei voisi riidellä, eikä ne voisi olla eri mieltä asioista, mutta että sanotaan, että kun se tasapaino pysyy sellaisena niin kuin kohtuullisena, että kyllä aina kun tulee vaikka, että on nyt sitten niin kuin primääri tai sekundaarinen halun puutteen ongelma, että tulee ihmiset alkaa tai lähestyy vaikka seksuaaliterapeuttia sen takia, että pariskunnalle ei ole seksielämää keskenään, niin kyllä sitä aletaan niin kuin ensin selvitetään, onko siinä nyt kyse ihan niin kuin tämmöisestä primääristä ongelmasta, mutta jos se on sekundaarinen halunpuute, joka on niin kuin tullut elämäntilanteiden tai jonkun niin kuin sen parisuhteen aikana ensin ollut asiat ihan hyvin, niin kyllä se ensin aletaan niin kuin selvittää just sitä, että onko siinä parisuhteessa mahdollisesti jotain semmoisia elementtejä, jotka johtaa siihen, että ei oikeasti halua enää sitä toista ihmistä. Et sä halua lähelle ihmistä, joka esimerkiksi kohtelee sua jollain lailla kaltoin tai päinvastoin. Ei, jos mä olen tosi inhottava jollekulle, niin en mä usko, että se ihminen haluaa mun sit seuraavassa hetkessä niin kuin menevän halaamaan ja pussailemaan, saatikka harrastamaan seksiä hänen kanssaan.
Myös sairaudet keski-iässä voi vaikeuttaa ja vaikuttaakin seksielämään. Selkä jumissa on aika vaikeaa nauttia seksistä, mutta tässä kohdassa laskelmointi auttaa. Jos vaikka selkä on niin kipeä, että seksi sattuu, niin eri asennoista voi löytyä apua tai sitten ihan särkylääkkeestä.
Joo, mä olin tuossa maaliskuussa Sexpon järjestämällä Sex 2017 koulutuspäivillä ja siellä oli aivan ihastuttava pariskunta Anu-Mari ja Jan Karlsson, jotka ovat siis ihan työnsä puolesta niin kuin työskentelevät tämän kaltaisten asioiden kanssa, mutta he myös siis itse, tämä Jan kärsii kroonisesta kivusta ja hän kertoi tosi avoimesti siitä, millaista on elää parisuhteessa niin, että seksi pahimmillaan tuntuu vain pahalta tai jos sitä edes pystyy harrastamaan. He olivat keksineet todella monia loistavia keinoja, miten saada se seksi pysymään elämässä mukana, vaikka se krooninen kipu olisikin 24-7 elämässä läsnä. Että aletaan miettiä, että joo, että no jos sattuu aamulla vähän vähemmän kuin iltaisin, niin yritetään me sitten aina harrastaa sitä meidän seksiä niin kuin aamusella ennen kuin on ihan liian kipeä. Tai niin, että tietää, että näillä kipulääkkeillä seuraavat 2 tuntia, niin kivut on sen verran kohtuulliset, että seksi on mukavaa ja nautinnollista. Ja sitten toki, koska seksi itsessäänkin sitten erittää erilaisia mielihyvähormoneja, niin jopa sitten parhaimmillaan siitä tulee tällainen vähän win-win situation, että kun löytää sen kohdan vuorokaudesta jolloin, tai viikosta, jolloin toista ei ihan niin paljon satu, niin sitten se saattaa myös poistaa niitä kipuja, sen mahdollinen nautinnon aiheuttamat mielihyvähormonit. Että kyllä siinä niin kuin mielikuvitus on vaan rajana siinä kohtaa, kun on niitä erilaisia elämän haasteita, että on sitten tosissaan se pikkulapsiarki, niin jonkunnäköinen pieni itsekkyys, että lapsia voi laittaa hoitoonkin, ne ei mene siitä rikkiä, ne voi joskus olla niin kuin mahdollisesti yönkin poissa. Ja jos on jotain sairauksia tai ikä tuo mukana, rankat syöpähoidot, mitä tahansa, niin jälleen kerran, jos on terveydenhuollon sisällä kattavaa seksuaalineuvontaa, niin voi saada sellaisia työkaluja, että se ei välttämättä tarvitse aina näyttäytyä niin kuin seksielämän loppumisena, vaikka voi olla niin kuin aika kovastikin sairas.
Ja sitten kun ikää tulee lisää, niin sitten meitä kohtaa vanhuus. Onko seksi vanhainkodissa ok, Niina Honkanen?
Ihana. Joku nyt heti, kun hyppäsi tasajalkaa tuolla jossakin, että vanhuussana on pannassa, että pitää puhua ikäihmisistä. Tähän on aina tämmöinen, niin kuin nämä tämmöisiä korrektiuskysymyksiä, että onko seniori vai vanha vai ikäihminen. Mutta jos nyt puhutaan siitä niin kuin elämänkaaren, siitä niin kuin sieltä Janan vähän sieltä loppupäästä, No toivottavasti seksi ei ole pannassa ennen kuin on heittänyt kupin nurkkaa, että aistillisuushan on meissä, että vaikka kuinka ei olisi enää mahdollisuutta niin kuin harrastaa seksiä tismalleen samalla tavalla kuin 3-4-50-kymppisenä, 20-kymppisenä tai nuorempana ylipäätään, niin jos aloitetaan miehistä, niin joku erektiokeskeisyys voisi ehkä, sen voisi heittää muutenkin vähän niin kuin nurkkaan, että jos puhutaan heterosuhteista, niin aika moni nainen tietää, että se tietynlainen kohta sitä seksuaalista nautintoa, niin se ei välttämättä tarvitse sitä yhdyttää ollenkaan. Että siinä niin kuin, sekin on sellainen asia, mistä puhutaan aika vähän yhä, että erektio-ongelmista kärsiville miehille ja parisuhteille tai pariskunnille niin kuin lohdun sana, että toki ymmärrän, että mies itse kärsii siitä, ettei saa erektiota, koska varmasti orgasmi on vahvempi ja muuta, jos se tulee erektiossa tai monen mukaan on. Mutta että ihan sen niin kuin naisen esimerkiksi nautinnon kannalta niin ei välttämättä ollenkaan oleellinen asia. Ja ylipäätään, jos ajatellaan, että iho on ihmisen suurin sukupuoli, eli niin kuin aivojen jälkeen, joka on toisiksi suurin, ja sitten tullaan näihin niin kuin pienempiin yksityiskohtiin, jotka missään nimessä nyt mitätöin niin kuin vaikka erektion tai klitoriksen tai minkä tahansa niin kuin fyysisen intiimin alueen kiihottavuuden lisäämisen niin kuin, tai mikä merkitys on erilaisten alueiden kiihottamisella, mutta semmoinen niin kuin taas se laajempi, että kun ikää tulee ja tulee erilaisia rajoitteita ja ei ehkä kroppa toimi enää niin eikä tiettyihin asentoihin pääse ja muuta, niin se ei ole se lähellä olo ja se sellainen niin kuin, että seksuaalisuushan pitää sisällään, se on hyvin aistillinen asia ja hyvin sellainen niin kuin kokonaisvaltainen asia. Et ei siitä todellakaan ole välttämättä, niin kuin, se ei ole yhtä suuruusmerkissä ollenkaan yhdynnän kanssa. Että ihmiset voi niin kuin, saada orgasmeja ihan sillä, että ne koskettaa toisiaan ja on lähekkäin ja jopa siis puhumalla keskenään. Kyllä niin kuin voisi ideaalimaailmassa jälleen kerran, jos olisi sitä seksuaalikasvatusta opetussuunnitelmassa tunti viikossa. Ihan jo siitä syystä, että aika harva vieläkään muistaa, milloin oppi geometria alkeet, mutta varmasti muistetaan ensisuudelma, niin se ehkä kertoo sen seksuaalisuuden merkityksestä. Niin yhtä lailla siellä niin kuin Janan siellä toisessa päässä, niin annettaisiin mahdollisuus siihen, että ihmiset saa iästä riippumatta ainakin niin kuin teoriassa mahdollisuuden harrastaa seksiä, joko sooloseksiä tai mahdollisen samassa palvelutalossa olevan kumppaninsa kanssa. Ja se ei ole rahakysymys, se on hirveän pitkälle asennekysymys. Ja tämä sama pätee vammaisten seksuaalioikeuksien toteutumiseen, että eräs 66 syntynyt koko elämänsä tietyllä tavalla aika lailla avustettavassa tilanteessa elänyt vammainen ihminen muistutti erässä Kynnys ry:n tilaisuudessa, että se vammaisiin esimerkiksi suhtautuminen ja varsinkin ikääntyneisiin vammaisiin, puhumattakaan nyt siitä ylipäätään, niin kuin, että ihan kun se seksuaalisuus olisi joku, se on joku yksi kohta elämässä, jossa sitä on ja sitä ennen tai sen jälkeen sitä ei ole. Niin kun se suhtautuminen on sellainen, että ethän sä vessaankaan mitään ovea tarvii, että verho riittää, kun sä oot tämmöinen vammainen, joka käy siellä verhon takana vaan pissalla ja kakalla ja sit sut tullaan pesemään ja vaihtamaan se vaippa. Että kun se saattaa olla se vessa esimerkiksi se ainut paikka, missä hän saa olla koskaan yksin ja kun esimerkiksi fyysisesti terveet, ei välttämättä, en mä itseäni en mene niin kuin väittämään, että olisin kaikin puolin yhtään terveempi niin kuin kukaan muu, mutta sanotaan, että mä pystyn juoksemaan ja käymään vaikka halutessani zumbassa tai pyöräilemässä tai uimassa, mutta esimerkiksi ihminen, joka on liikuntavammainen, ei pääse purkamaan edes fyysistä energiansa millään tavalla ja voi olla, että seksuaalienergian purkamiseen on niin kuin jopa isompi tarve kuin niillä, jotka päästään, mä nyt tästä fillarilla sitten lähden lähetyksen jälkeen, kohti kotia ja saan niin kuin purkaa, saan endorfiinia jo siitä, että mä saan liikkua. Eli se on itse asiassa erityisen tärkeä asia ikääntyneillä, sairailla ja vammaisilla ihmisillä, että he pääsee toteuttamaan sitä seksuaalisuuttaan. Että heillä on edes semmoinen väylä, jota kautta heidän on mahdollisuus saada mielihyvähormoneita kehonsa eritettyä ja sitä läheisyyttä. Mutta toki se on sitten jo, jotkut sanoo, että no eihän edes kaikilla ihmisillä ole koko elämänsä aikana mahdollisuus läheisyyteen, että eikö se ole jo luksusta, että sitten jossain vanhainkodissa on. Joo, on. Se on aina luksusta. Ei se ole itsestäänselvyys, että meillä on tuossa vieressä joku ihminen, jota kosketella tai joka koskettaa meitä. Mutta jos sellainen olisi, niin ei nyt ainakaan estetä sitä.
Niin ja ihan varmasti hoitohenkilökunnalla on paljon asioita, joiden käytäntöjä pitäisi miettiä esimerkiksi vanhainkodissa, sairaaloissa, että mennäänkö huoneeseen salamana sen ensimmäisen kopautuksen jälkeen vai odotetaanko, että asukkaalla on mahdollisuus sanoa, että tervetuloa tänne sisälle. Tästä on puhuttu esimerkiksi nuorten pitkäaikaissairaiden hoidossa. Et ajatella siinä tilanteessa, jossa ihmisellä on vaikka syöpä, niin kyllä se sooloseksi saattaa lohduttaa jonkun verran.
Joo, ja se voi lohduttaa aika paljonkin, ja jos sä makaat sängyssä esimerkiksi, niin kun sulla on jalka vedossa tai sä oot tosissaan niin kun tosi rankkojen syöpähoitojen takia, niin sulle ei ole kovin iso se sun elintila, niin ihan oikeasti se on niin kuin itse asiassa ihan poikkeuksellisen niin kuin merkittävä yksi sellainen elämällinen kohta, missä voi nauttia ja hetkeksi unohtaa ne kivut. Ja puhumattakaan, kun ajattelee mielen seksuaalisuus, joka meidän jokaisella on niin kuin lahjana meidän päämme sisällä ja meidän niin kuin mielikuvituksessamme ja fantasioissamme, niin sillähän on ihan niin kuin vielä ainutlaatuinen niin kuin mahdollisuus niin kuin tietyllä tavalla lähtee elämään ihan omiin sfääreihin silloin, kun on vaikkapa niin kuin yksin jossakin tilassa koko ajan. Ja sitten jos se niin kuin jotenkin tukahdutetaan, annetaan ymmärtää, että se on ihan niin kuin täysin poikkeuksellista, että semmoisessa tilanteessa olisi jotain seksuaalisia haluja, niin sitten siellä tulee päälle vielä sen sairauden, kivun tai muiden niin kuin vammojen lisäksi niin häpeä ja syyllisyys siitä omasta mielen seksuaalisuudesta ja sieltä kumpuavista haluista.
Niin, summa summarum, Niina Honkanen. Melkein tunti on puhuttu seksistä, seksuaalisuudesta. Mitä niin hyvää ihmisille seksi, seksuaalisuus ja niistä asioista huolta pitäminen tuo, että niihin kannattaa kiinnittää huomiota? Koko elämän varrella, ihan itse.
Kyse on perustarpeesta. Et todella mä toistan sen, mistä me lähdettiin liikkeelle, että meillä on nälkä, meillä on uni, meillä on tarve liikkua. Meillä on tarve tulla kosketetuksi ja koskettaa ja meidän sisällämme virtaa seksuaalisuus. Sitä voi kutsua miksi tahansa energiaksi eri uskonnoilla tai kulttuureilla on sille joku oma nimi, mutta meissä virtaa se ihana seksuaalisuus, jonka olemassaolo nostaa elämänlaatua ja sen toteutuminen ja sen kokonaisvaltainen toteutuminen niin, että siinä ei ole mitään sellaista kohtaa niin kauan kuin ei satuta itseään eikä toisia ihmisiä eikä tee mitään laitonta eikä ole jotenkin niin kuin kaltoin kohtele ketään, niin siinä ei ole mitään muuta kuin hyvää. Se nostaa elämänlaatua, se laskee verenpainetta, se ehkäisee sydän- ja verisuonitautia, se lisää mielihyvähormoneja, se auttaa ymmärtämään itseä ja toista paremmin. Fyysinen läheisyys yhdistää ja oksitosiini virtaa ja hyvänen aika siis ne ne niin sanotusti niin kuin hyvien syiden luettelo. No onnelliseksi seksuaalisuus läpi elämänkaaren kirjassa on tosi pitkä pätkä siitä, mitä ihan fyysisiä, tieteellisesti tutkittuja seurauksia on toimivalla seksuaalielämällä ja seksuaalisuuden virtaamisella. Et puhumattakaan sit niistä emotionaalisista hyvinvoinnin tunteista ja hyvän olon tunteista. Et en mä kauheasti keksi nopeasti mitä huonoa siinä. Siinä on pelkästään hyvää.
Kiitos vierailusta Huoltamolla.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin Huoltamo.